Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Через відсутність опадів кримські аграрії побоюються банкрутства.
Земля почала тріскатися, все пропаде.
І що у Криму хочуть купити бізнесмени з Сирії, крім ракет і гармат?
Посів озимих культур у Криму сходять неоднорідно через тривалу відсутність дощів. Їхня подальша доля прямо залежатиме від опадів. Про це пише «Крим-інформ» із посилання на підконтрольне Росії Міністерство сільського господарства Криму. За повідомленнями російських чиновників, цього року озимі культури засівали в суху землю на 1-2 тижні пізніше за рекомендовані терміни. Загалом під урожай 2020 року в Криму засіяно понад 500 тисяч гектарів. Із них озимі на зерно і корми – 480 тисяч гектарів, озимі олійні культури – 19 тисяч гектарів. Як розповіли в Кримському гідромедцентрі, лише наприкінці листопада на півострові пройшов незначний дощ. Керівник сільськогосподарського підприємства в Джанкойському районі Анатолій Корнійчук розповів телеканалу «Крим-24», що з початку року в Криму випало опадів удвічі менше за норму.
Всего выпало, начиная с 1 января по сегодняшний день, в пределах 150 мм осадков. Норма, ну, в принципе, считается 270-320 до 400. Вот наши аграрии были в ЮАР, это Южноафриканская республика, там 450 мм количество осадков в течение года. У нас уж не Африка, но ситуация покруче, чем в Африке.
Фермер з Євпаторії Петро висловлює занепокоєння, що через нестачу вологи загине озимина. Для багатьох аграріїв півострова це може дорівнювати банкрутство.
Пошли великі сходи і все. Зараз дощів нету. Цілая проблема. Воно взошло десь 70% схожості в нас. Це Саський район. І толку з цього. Ви знаєте, ще одна дуже велика проблема. Мишей. Стільки їх розвелося, при Україні стільки не було, як зараз мишей. Якщо не буде в ближайшее время дождей, земля почала трескатися, все пропаде. Ячмень починає зверху вже жовтіти, від влаги нету цього. Коли було при Україні, були, як говориться, канал, було іспарення, все. Такого не було. Я вже фермером займаюся з 93-го року фермером. Одні з перших ми пішли.
Доктор сільськогосподарських наук, академік-секретар відділення рослинництва Національної академії аграрних наук України Олександр Іващенко зазначає, що погода цієї осені не сприяла розвитку озимих на півдні України і, зокрема, в Криму.
Наличие теплой осени и высокой температуры для октября и для ноября способствует тому, что эта влага в посуху в сочетании с ветреной погодой довольно быстро улетала из почвы. И на сегодняшний день то, что мы видим, мы имеем критический запас влаги для многих растений. А какой выход из этой ситуации? Выход из этой ситуации может быть только один – наличие новых осадков. Будут они, значит, ситуация будет несколько разряжена, и у нас будут шансы получать урожай в следующем году.
На думку фахівця, у південних регіонах треба докорінно змінювати підхід до землекористування, аби там і надалі було можливе аграрне виробництво. Раніше голова підконтрольного Росії Комітету з водного господарства Криму Ігор Валь визнав, що основні запаси води на півострові формуються саме у зимові місяці. При цьому у гідромедцентрі Криму поки не можуть спрогнозувати погоду на такий тривалий термін. Підконтрольний Росії міністр сільського господарства Криму Андрій Рюмшин уточнив, що поки на півострові зійшли 15% озимих культур. Проте, на його думку, говорити про показники врожаю озимих 2020 року передчасно. Екс-голова Республіканського комітету Автономної Республіки Крим із водогосподарського будівництва та зрошуваного землеробства Олександр Лієв нагадує, що до російської окупації півострів щороку отримав понад мільярд кубометрів дніпровської води північно-кримським каналом. Більша її частина спрямовувалася на забезпечення потреб сільського господарства. Але дефіцит води для аграріїв тепер позначається и на запасах питное.
Подземных вод на сельское хозяйство почти не использовалось, ну очень минимально. Перекрытие Северо-Крымского канала вызвало увеличение объема потребления подземных вод. Эти подземные воды перестали пополняться Днепровской водой, и это повлекло за собой ухудшение качества воды подземных вод. Качество имеется в виду, они стали засоляться. Более 100 скважин в Крыму уже на сегодня считаются как перешедшие из питьевого водоснабжения в техническое. Качество воды настолько изменилось, что ее уже очищать становится очень дорого.
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів було припинено. Ви слухайте «Крим Реалі». Між окупованим Кримом і Сирією за 5 місяців почнуть курсувати регулярні морські вантажні рейси. Таку заяву зробив заступник голови підконтрольного Росії уряду Криму Георгій Мурадов. Чиновник уточнив, що зараз обговорюються плани створення окремої судоходної компанії.
Мы сейчас обсуждаем возможность создания крымско-сирийской судоходной компании, которая будет перевозить грузы в обоих направлениях. Это важно, потому что это снижает стоимость товара. Как известно, составляющая транспортная – это важная составляющая в цене любого товара.
25 і 26 листопада 2019 року до Сімферополя приїхало декілька бізнесменів з Сирії для участі у конференції «Міст до успіху», яку російські чиновники позиціонують як інвестиційну. Радник Сирійської сільськогосподарської торгової палати Мазен Кайсі у коментарі телеканалу «Крим-24» розповів, що Сирія потребує на зерно, муку і соняшникову олію. До Криму Сирія начебто готова постачати фрукти, овочі і оливкову олію. Але залишається проблема не тільки транспорту, але й розрахунків.
Осталось только транспорт и проблема, как деньги отправить и получить. Вот это самое главное.
Російський історик, сходознавець, фахівець Близького Сходу Михайло Магіт зазначає, що на території Сирії вже декілька років тривають бойові дії. Загалом в Україні нараховується близько 10 мільйонів біженців. І говорити про серйозний економічний потенціал Сирії зараз не доводиться.
Если мы говорим о Сирии, мы говорим о стране, которая разрушена, которая лежит в руинах, о стране, где насчитываются миллионы беженцев, и о стране, правительство которой в значительной степени выживает за счет иностранной помощи, прежде всего за счет помощи Ирана на миллиарды долларов. Но поскольку Иран сейчас находится под американскими санкциями, то иранская помощь Сирии сокращается. Поэтому я, откровенно говоря, не очень понимаю, о каких инвестициях, о каких больших масштабных экономических проектах, связанных с Сирией, вообще может идти речь.
26 листопада кримське видання, наближене до російського керівництва окупованого півострова «Кримінформ», повідомило про те, що комбінат «Кримська рожа» домовився про постачання до Сирії сотні найменувань косметичних засобів. Старший викладач російської школи сходознавства Вищої школи економіки Андрій Чупригін зазначає, що косметичні товари точно не є пріоритетними для Сирії, але у Росії немає інших партнерів для території окупованого Криму.
Санкции сближают, так как обе стороны находятся под влиянием санкционного режима, но бросаются друг другу в объятия, это вполне объяснимо. Другой вопрос, какая продукция реально пойдет в обе стороны навстречу друг другу. Я не совсем уверен, что на сегодняшний день косметические средства являются приоритетными для экономики Сирии, для населения Сирии. Но с точки зрения политической, конечно, это выгодно, ну, прежде всего, Крыму, потому что как-то надо выходить за пределы своєї території, хоча б навіть в такому направленні, як сирійська.
Раніше з'явилася інформація про те, що кримські аграрії почали формувати партію зерна в 5 тисяч тонн для постачання до Сирії. На початку жовтня до окупованого Севастополя приїздив губернатор сирійської провінції Тартус Сафуан Абу Саад. У коментарі місцевому телеканалу НТС він розповів, що з російським керівником міста вони обговорювали ідею створення вільної економічної зони у Тартусі для полегшення торгового співробітництва.
Здесь мы видим очень важным направлением импорты зерновых. И Тартус мог бы стать центром дистрибуции и реэкспорта этих зерновых как на территории Сирии, так и в соседних государствах. Мы уже обсудили с моим коллегой, господином губернатором, перспективы создания свободной экономической зоны в порте Тартус, которая позволит облегчить и стимулировать эти процессы.
Керівник Українського центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволов зазначає, що якби йшлося про економіку, то Росії було вигідніше постачати зерно і інші товари до Сирії не з портів окупованого Криму, а з сусідньої Росії, оскільки потрібних сирійцям товарів Крим майже не виробляє. Але Росії набагато важливіше заявити про Крим під час взаємодії з арабським світом і таким чином намагатися легалізувати анексію.
В самому Криму не так багато товарів, які б могли бути потрібними або запитуваними в арабських країнах. Да? Ну, там мова йде про зерно, але, відверто кажучи, кількість зерна, яке виробляється в Криму, недостатньо для того, щоб забезпечувати його такий потужний експорт. розмови, власне, про створення там вільно-економічної зони чи якісь інші економічні плани досі виглядають скоріше політичним проєктом, іміджовим проєктом, ніж економічно доцільним.
Нагадаємо, що після російської окупації Криму Україна закрила усі міжнародні пункти пропуску на півострові. Закону потрапити до Криму можливо тільки через пункти в'їзду-виїзду на адмінкордоні з Херсонською областю. Порушникам загрожує депортація або штраф. Українське міністерство закордонних справ також підкреслює, що поїздки іноземних політиків до Криму не мають статусу офіційних.
Далі у програмі, як Аксьонов грається у демократію під час призначення нових міністрів.
Всі рішення буде приймати лично господин Аксьонов. І це вже якраз феодалізм.
І чому російське міністерство оборони вирішило доплачувати військовим за службу в Криму?
Ви слухаєте «Крим Реалі». Наглядова рада російського проєкту «Твій уряд» в окупованому Криму порадила відмовитися від телевізійних дебатів як етапу конкурсу на посади міністрів. Проєкт був покликаний оновити кадровий склад підконтрольного Росії уряду Криму. Проте де-факто у конкурсі лідирують чинні міністри. Першим етапом було анкетування. Наглядова рада оцінювала біографічні дані претендентів, а також надані ними матеріали. В тому числі есе з викладенням основних проблем галузі і шляхів їх подолання. На другому етапі претендентів чекало тестування на знання російської мови і законодавства сусідньої Росії, зокрема щодо протидії корупції. На третьому етапі мали відбутися телевізійні дебати, під час яких кримчани мали б можливість оцінити майбутніх чиновників телефонним і електронним голосуванням. Заключний четвертий етап передбачав співбесіду з підконтрольним Росії главою Криму Сергієм Аксьоновим. Утім, цього тижня член наглядової ради проєкту «Твій уряд» Борис Левін пояснив пропозицію відмовитися від теледебатів потребою швидкого формування уряду.
Надо як можна швидше сформувати наше правительство в Криму. І, по-моєму, і по мненню многих моїх колег, нет необходимости проведения дебатов. Уж настолько ми розложили все по полочкам, настолько ми чітко определили своє мнение і дали уже на рассмотрение руководству нашому. Моє предложение перейти як можна швидше к рішенню вопроса формування правительства, минуя дебати.
Таку пропозицію підтримав і голова підконтрольного Росії уряду Криму Юрій Гуценюк і Сергій Аксьонов, який має з 28 листопада розпочати серію співбесід. Російський громадський активіст, засновник організації «Чистий берег Крим» Володимир Гарначук вважає, що Сергій Аксьонов не зміг дотриматися слова про прозорість призначення міністрів на підставі їхніх компетенцій.
Принципы меритократии, принципы феодализма. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, когда Аксенов рассказывает нам о том, что будут применяться меритократические принципы, чтобы люди выдвигались и доказывали своим опытом, своими знаниями, своей риторикой должностей в правительстве, а по факту получается так, что все решения будет принимать лично господин Аксенов. И это уже как раз феодализм. Попытка совместить ужа и ежа, оно как раз и вызывает такую вот, ну как так можно вообще это все делать? Ну что, просто молчали и делали як обычно, як це робив той же самий Константинов.
Після другого етапу конкурсу залишилося 84 претендента на посади у підконтрольному Росії уряді Криму. Причому найбільша кількість охочих очолити Міністерство економічного розвитку, їх 17. Член наглядової ради проєкту «Твій уряд» Григорій Офе у коментарі телеканалу «Крим-24» пояснив, що ті кандидати, які не стануть чиновниками, мають бути занесені до так званого кадрового резерву, який ще не створений.
Они могут стать тем, что раньше называлось кадровый резерв. Сейчас такого понятия, насколько я знаю, нет, а, видимо, оно нужно. Поэтому этот конкурс такую возможность дает. Поэтому, я думаю, свою роль этот проект сыграл и дальше будет продолжать играть, когда мы начнем создавать все-таки кадровую систему, которая, к сожалению, после крушения Советского Союза так создана и не была.
Кримський політик, бізнесмен і екс-депутат підконтрольної Росії Сімферопольської міської ради Степан Кіскін на конкурсі «Твій уряд» претендував на посаду міністра економічного розвитку. Вважає цей захід вдалим і корисним, але не підтримує скасування телевізійних дебатів між претендентами на урядові посади.
Теледебаты обязаны были провести, так как каждый кандидат шел со своей программой, и он должен был ее защитить на теледебатах. Ну, к нему были бы какие-то вопросы. Он бы показал свою программу, свое видение. Стало бы понятно, что человек хочет на этой должности. Я считаю, что без теледебата конкурс потерял свою привлекательность.
Той факт, що переважна більшість лідерів конкурсу є чинними міністрами, Степан Кіскін пояснює їхнім досвідом роботи. За даними організаторів, загалом для участі у конкурсі зареєструвалося 117 кандидатів. В середньому на одне крісло претендувало 5-6 людей. Поміж претендентів є не тільки кримчани, але й чиновники з сусідньої Росії. Кримський політолог Дмитро Омельчук вважає, що кадрова політика в Криму зникла після розпаду Радянського Союзу, а тепер на посади потрапляють люди не за фаховими якостями, а за принципом знайомства.
Вот если бы я мог сказать, что студенты, которые сегодня заканчивают, ну, управленцы и политологи, что их возьмут в обойму с нормальной зарплатой, несколько лет будут растить, присматриваться, то я мог бы сказать, что через там 3-5 лет с них могут выйти заместители министров, возможно, те же министры. То есть должен быть рост. Пока берут в своем кругу тех, кого знают. И это, мягко говоря, кадровая политика достаточно неразумная. Но другой нет уже больше 20 лет.
Наприкінці жовтня цього року підконтрольна Росії глава Криму Сергій Аксьонов оголосив про створення нової програми «Управлінський кадровий резерв». За його словами, кожен зацікавлений в розвитку регіону кримчанин може стати учасником, а перемога дозволить потрапити до резерву управлінських кадрів. Поки що про початок відбору нічого не відомо.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Міністерство оборони Росії назвало Крим пустинною і безводною місциною. Таке формулювання присутнє в проєкті постанови уряду сусідньої Росії, яким пропонується збільшити на 10% зарплату контрактникам, що перебувають на військовій службі у Криму. У пояснювальній записці проєкту сказано, що доплати російським військовим потрібні через погіршення кліматичних умов і загострення екологічної обстановки в місцях дислокації військових частин на території Криму. У Міністерстві оборони визнали, що півострів потерпає від нестачі води. Хоча ще цього року підконтрольна Росія глава Криму Сергій Аксьонов заявляв, що більшість населення півострова забезпечена якісною питною водою.
77% населения получают чистую, качественную воду. В рамках тех 23% населения, которые сегодня имеют некачественную воду, все планы по доведению до 100% будут реализованы в рамках национальных проектов. Деньги заложены, учтены.
Після окупації Криму українська влада припинила постачання дніпровської води північно-кримським каналом на територію півострова. Керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук нагадує, що до окупації Криму російські військовослужбовці отримували там більше грошей, ніж у самій Росії. Нову ініціативу український експерт пов'язує з небажанням значної кількості російських військових служити в окупованому Криму.
Крым сейчас серая зона. Оттуда куда-то тяжело поехать, даже на материк России. Там не действуют привычные социальные услуги. Там цены высокие. Поэтому из нормальных, благополучных районов России военнослужащие, другие силовики ехать туда не хотят. Едут же люди, которым жить совсем тяжело. Средний крымчанин раньше предполагал, что они вообще просто есть, а где это даже не знал. И таких людей, по оценкам экспертов, за 5 лет добавилось в Крыму примерно 500 000 плюс-минус.
Російський військово-політичний експерт Юрій Федоров, виходячи з нових запропонованих Росією доплат своїм військовим, робить висновок, що в окупованому Криму буде збільшуватися кількість підрозділів російської армії.
Российское Министерство обороны стремится расширить военное присутствие, создать новые гарнизоны, новые базы, авиационные, возможно, даже ракетные. Наверняка это будет происходить не в густонаселенной Приморской полосе. Там и места нет, и условия секретности, и много всего прочего. А в менее доступных и в менее привлекательных районах Крымского полуострова, соответственно, нужно создать какие-то материальные стимулы для того, чтобы военнослужащие, которых туда переводят, не слишком ворчали, не были бы слишком недовольными.
Риторика російських чиновників щодо водозабезпечення радикально змінюється у порівнянні з 2014 роком. На це звертає увагу кримський еколог Маргарита Литвиненко.
В 2014 году кричали, что под Крымом море пресной воды, и Крым сам себя обеспечит, и мы обойдемся сами. Не прошло и 3-4 лет, даже не 5, а 3-4 лет, как стали говорить, что в Крыму все-таки наблюдается нехватка воды. И на самом деле ситуация не такая хорошая, о чем кричали раньше. И это произошло изменение очень быстро. Да, конечно, ситуация плохая, потому что ведь 80% воды в Крым шло из Северо-Крымского канала, водность рек была большая, а сейчас естественный сток уменьшается, и осадков мало. поэтому, к сожалению, сейчас вот такие вот проблемы и возникли.
Нагадаємо, що за даними українських посадовців, в Криму вистачає води для потреб населення. Але збільшення кількості російських військових на окупованому півострові призводить до дефіциту прісної води. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський. Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.